Bab 48. Yesus nggawe mukjizat nanging akeh sing nolak. Matius 9 ayat 17 nganti 34. Matius 13 ayat 54 nganti 58. Markus 6 ayat 1 nganti 6. Intine bab iki. Yesus marekke wong wuto lan wong bisu. Wong-wong ing Nazaret nolak Yesus. Yesus sibuk banget dino iki. Sakwise ninggalke daerah Dekapolis, Yesus marekke wong wadon sing loro pendarahan lan nguripke meneh anake Yairus. Nanging, isih ana meneh sing bakal ditindakke Yesus ing dina kuwi. Sakwise ninggalke omahe Yairus, ana wong wuta loro sing ngetutke Yesus karo bengok. "Welas ana aku, putrane Daud." Matius 9 ayat 17. Wong loro kuwi nyebut Yesus putrane Daud. Mergo duwe iman, nek Yesus kuwi Mesias, lan ahli waris tahtane Daud. Yesus koyone sengaja orang gagas. Mungkin kanggo ndelok apa wong-wong kuwi bener-bener pengin dimarekke. Lan pancen kaya ngono. Waktu Yesus mlebu ing salah siji omah, wong loro kuwi melu mlebu. Yesus takon, "Apa kowe duwe iman nek aku iso marekke kowe?" Wong-wong kuwi kandha, "Iya, Gusti." Yesus banjur ndemek mripate wong wuta mau lan kandha. "Mergo kowe duwe iman, kuwi bakal kelakon." Matius 9 ayat 18 lan 19. Ing wektu kuwi uga, wong loro mau iso ndelok. Kaya biasane, Yesus nglarang wong loro kuwi cerita marang wong liya. Nanging mergo saking senenge, wong loro kuwi banjur nyeritake bab Yesus ing ngendi-endi. Sakwise wong loro kuwi lunga, wong-wong banjur nggawa wong lanang sing bisu mergo kesurupan roh jahat. Yesus ngusir roh jahat kuwi, lan wong lanang kuwi langsung iso ngomong. Akeh sing gumun lan kondo. Durung tahu ana kedadian kaya ngene iki ing Israel. Wong Farisi sing uga ana ing kono, ora iso mbantah nek Yesus iso nggawe mukjizat. Mula wong-wong kuwi mbaleni tuduhane. Dheweke ngusir roh jahat mergo dibantu panguasane roh jahat. Matius 9 ayat 33 lan 34. Ora let suwe, Yesus bali menyang kutha asale, yaiku Nazaret, dikancani para murite. Kira-kira setahun sadurunge, Yesus mulang ing sinagoge ing kono. Maune wong-wong seneng krungu piwulange, nanging banjur padha nentang lan ngupaya mateni Yesus. Saiki, Yesus ngupaya meneh bantu wong-wong kuwi. Ing dina Sabat, Yesus mulang ing sinagoge. Akeh wong padha gumun, banjur takon. "Saka endi wong iki iso entuk kawicaksanan lan kuwasa kanggo gawe mujizat? Wong iki kan anake tukang kayu kuwi to, sing ibune jenenge Maria lan adi-adine lanang jenenge Yakobus, Yusuf, Simon lan Yudas. Adi-adine wadon uga ana ing kene. Dadi, saka endi dheweke iso entuk kawicaksanan lan kuwasa kanggo gawe mujizat?" Matius 13 ayat 54 nganti 56. Wong-wong kuwi nganggep Yesus mung wong Nazaret biasa. Wong-wong kuwi kandha, "Awake dhewe kan ngerti cilikane. Mosok dheweke kuwi Mesias?" Akibate, wong-wong kuwi nolak Yesus senajan ana akeh bukti, klebu kawicaksanane lan kuasane kanggo gawe mujizat. Malah, keluargane Yesus dhewe uga ora duwe iman marang Yesus. Mula Yesus kandha, "Ing ngendi-endi nabi mesti diajeni. Nanging ing daerah asale lan ing omahe dhewe ora diajeni." Matius 13 ayat 57. Yesus nggumun, "Ngopo wong-wong kuwi padha ora duwe iman?" Mula Yesus ora gawe mujizat ing kono, kejaba mung numpangke tangane marang saperangan wong sing lara lan marekke wong-wong kuwi. Markus 6 ayat 5 lan 6. Pitakonan. Apa sebabe wong wuta loro kuwi nyebut Yesus putrane Daud? Apa tuduhane wong Farisi bab mujizate Yesus? Piye tanggepane wong-wong Nazaret bab Yesus? Lan apa sebabe?